Азаттык радиосун угуп жатасыздар, саламатсыздарбы? Берүүбүздү улантабыз. Коопсуздук шаар, коопсуз шаар долбооруна байланыштуу алешендиктердин улам жаңы өңүттөрү ачыкка чыгууда.
Toyota Avensis деген машинага штраф салып атат. А бул жерде сүрөттө Lexus машинасы турат.
Көрсөткөн эле суммасын неме кылганда 560 000.
Коопшар долбоору максатты ашты деп апыртып айтпагыла. Коррупциянын өз максаты ишке ашты.
Кесиптик кошумдар федерациясынын өкүлдөрү Бишкекте эки жерде эки башка жыйын өткөрүп, эки жетекчи шайлашты.
Булар уктаган оңдо болсо, байыркы эле таш кетилет деп, кайсы эле 29 тармактуу саясат директор тогулуп алып, мида бере көрсөтүп, правкомдун президентин кетирип, каалагандай жашайбыз деп атат.
Казакстанда элдин пикирин сураган үчүн бир нече блогер прокуратурага чакыртылганы кабарланды. Алдыда күндүн болжоно башка урунтуу окуяларын айтып беребиз. Ошондой эле Сербиядагы мелдеште ийгилик жараткан балбан кыз Мээрим Жуманазарова менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков толкунда, кала бериңиз. Эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. 25 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бул мекеменин тергөө камак жайында кармалып жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин акыбалы менен таанышып чыкты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирүү таркатты. Атайын кызматтын башчысы Атамбаевдин кармалышынын абалы жана ден соолугунун абалы менен таанышты. Ал эми Атамбаев тергөө алагынын кызматкерлеринин камакта кармоо шарттары жана аракеттеринин эч кандай дооматы жок экендигин айтып, ден соолугунун начардыгын белгиледи. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тиешелүү кызматтарга Атамбаевдин ден соолугунун абалын кылдааттык менен текшерип чыгууну, андан кийин зарыл болгон учурда аны медициналык мекемеге жаткыруу жөнүндө чечим кабыл алууну тапшырды. Атамбаев Крымтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жылга эркинен ажыратылган. Алгач ал УКМКнын тергөө абагында кармалып, октябрдын аягында Бишкектеги 47-нчи колонияга которулган. Декабрь айында кайра УКМКнын тергөө абагына жеткирилген. Батукаевдин ишинен тышкары анын үстүнөн азыр башка да кылмыш иштери боюнча соттолонууда. Быйыл жайында Атамбаев пневмония болуп ооруканага жатып чыккан. Туугандары жана жактоочулары анын кан басымы төмөн экенин айтып келишет. Бишкек шаардык соту Атамбаевдин партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу тууралуу 25 декабрда чечим чыгарды. Мындай маалыматты Азаттык радиосуна активист Темирлан Урмуков билдирди.
Чечим чыгарды, бүттү. Бүгүндөн баштап Текебаев депутат эмес.
Жогорку сот депутатты мандатынан ажыратуу боюнча Бишкек шаардык соту чечим кабыл алганын бышыктады. Өмүрбек Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий деп баалады. 23 ноябрда Бишкектин административдик соту Урмуковдун арызынын негизинде Боршайкомдун Текебаевга депутаттык макамды кайтаруу тууралуу быйылкы 15 октябрдагы токтомун жараксыз деп тапкан. Сот буга Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам бузулган деген жүйө келтирген. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Райымбек Матраимовдун мамлекетке бергени кабарланган батирлери мыйзамдуу жол менен өткөрүлүп берилбесе, вице-премьер катары атайын токтомго кол койбой турганын Twitter'деги баракчасына жазды. Матраимовдордун конфискацияланган мүлкү боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жана соттун чечими менен гана батирлер кайсы баланска берилсе же аукцион аркылуу сатылып түшкөн каражат бюджетке которулса гана мыйзамдуу болот. Башка жол жок. Андыктан мен вице-премьер-министр катары башка токтомдорго кол койбой деди Сурабалдиева. Сурабалдиева бул жазганы боюнча Азаттык радиосуна комментарий берип, 24 декабрда Жогорку Кеңештин жыйында депутаттар Матраимовдун батирлери жетим балдарга же муктаждарга берилбей жатканына нааразы болушканын, ал да өкмөт мүчөсү катары батирлердин УКМК кызматкерлерине берилишин колдобой турганын айтты.
2 жылдан бери унчукпаган ГКМН сотрудниктерине эмнеге биз белеке бериш керекпиз деген ой пикирге мен кошулам, ошентип мага айтышты. 2 жыл кармалбай анан эмнеге азыр белеке берип атасыңар, андан көрө жетим балдар менен мугалим докторлорго бербейсиздерби десе туура айтып атат.
Бишкекте өткөн 24 декабрда басма сөз жыйынында мекеменин төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке өткөрүп берген 9 батирдин 8 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине бериле турганын билдирген. Ташиевдин айтымында Матраимов күнөөсүн моюнга алып 1 млрд 400 млн сомду бюджетке накталай акча түрүндө кайтарып берди. Мындан тышкары анын бир соода борбору жана 9 батир түрүндөгү 600 млн сомду кыймылсыз мүлкү мамлекеттин карамагына өткөрүп көрүлдү. Бул билдирүүдөн кийин Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын арасында жана социалдык медиада батирлерди жетим балдарга, дарыгерлерге же мугалимдерге берүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Бажы кызматындагыларга аткезчилик боюнча кылмыш иши козголду. Финансы полициясынын Ушардык башкармалыгы мамлекеттик бажы кызматынын Түштүк Батыш бажысынын кызматкерлерине карата достук бажы постунан товарларды аткезчилик менен алып өтүү, кызматтан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Аныкталган фактылар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Азыркы тапта аткезчиликтердин кызыкчылыгын колдогон бажы кызматкерлеринин кылмышка катышы иликтенип, мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу иштери жүрүп жатканын финансы полициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Иран чет өлкөдөгү валюталык резервдериндеги каражатты коронавируска каршы вакцина сатып алыш үчүн которууга АКШ макул болду. Бул тууралуу Ирандын борбордук банкынын башчысы Абдулнасер Хемати билдирди. Анын айтымында буга чейин салынган санкцияларга карабай Кошмо Штаттардын финансы министрлигинин карамагындагы чет өлкөлүк активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Швейцариялык банкка акча которууга макулдук берген. Эми Иран бийлиги дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун планына ылайык 16,8 миллион доза вакцина алыш үчүн 244 миллион доллар котормокчу. Буга чейин расмий Тегеран АКШ салган санкциялардын кесепетинен акча которула албай жатканын билдирип келген. Химати теледен сүйлөп жатып, бул жолу АКШ эл аралык коомчулуктун басмасында акча которууга макул болду деп билдирди. АКШнын финансы министрлиги трансферге уруксат берилгени боюнча маалыматты расмий ырастай элек. Иран жакынкы чыгыштагы коронавирус пандемиясынан эң көп жабыр тарткан өлкө болуп саналат. Бул мамлекетте вирус 54 миңден ашык адамдын өмүрүн алды. Индиянын түштүк аймактарында катуу суук адамдарды түйшүккө салууда. Коюу туман менен коштолгон ызгар Нью-Дели, Амритсар шаарларынын тургундарына кат-кат кийинүүгө аргас кылды. Аябай суук болуп жатат, коюу тумандан улам 5 метр жердеги адамды көрүү кыйын болуп жатат деп абалды сүрөттөдү Амритсар аймагынын тургуну. Ал эми Жамму, Кашмир, Химачал Прадеш аймактарында жааган кар аймак аралык байланышка жолтоо болууда.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 26-декабрда түнкүсүн Талас облусунун кээ бир райондорунда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында Чүй облусунун тоолорунда кар жайт. Эртең менен жана күндүз Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда Чүй облусунун тоолорунда дагы кар жайт. Бирок ысык көл облусунда жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -2+3 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 5-10 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн -4-6, күндүз +1-+3 градус болот. Кар жаабайт дешти синоптиктер. Коопсуз шаар долбооруна байланыштуу алешендиктердин улам жаңы үмүттөрү ачыкка чыгууда. Анын ичинде айыппулдар номерлери окшош башка автоунааларга жөнөтүлгөнү, жазалар транспорттун мурдагы кожоюндарына жиберилгени жана башка көрүнүштөр бар. Мунун баары жалпы жол коопсуздугу башкармалыгына карата сындарды күчөтүп жатат. Маселеге кабарчыбыз Эрнист Нурматов кайрылат.
Мамлекеттик номери окшош автоунаалардын айыппулдары адашып башка транспортко жөнөтүлгөн жаңы фактыны бул жолу Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Кудрет Тайчабаров жарыялады. Ал аталган ишкерлик чөлкөмгө катталган машине кичи үлгүдө экенине карабай чоң автоунаага жолдонгон кат келгенин тактап видеосун социалдык түйүнгө койду.
Мына Toyota Avensis деген машинага штраф салып атат. А бул жерде сүрөттө Lexus машинасы турат. Биринчиден бул жерде биздин номерди подложенный кылып бирөө Lexus'уна тагып жүрөт. ГАИ'нин жумушу ушундай подложенный номерлерди аныктап чыгыш. Экинчиден могу айыппулдарды салган жеке компания сабатсыздарды жумушунда кармоо отурат. Toyota Avensis менен Lexus'тун айырмасын билбейт экен.
Коопсуз шаар долбоорун иштетип жаткан жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы болсо бул факт боюнча дароо жооп тартып түшүндүрмө берди. Башкармалыктын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев мындай деди.
Тиги Lexus автомашинасындагы ошол акыркы тамгасын мага наклейка менен жаап коюп атат. Ал боюнча машина кармалып, бүгүнкү күндө айып аянчасында турат эле сокто машинасы.
Деген менен мурдараак да бир катар жарандар ар кайсы автоунаалардын номерлерин карчек сервиси аркылуу текшерип, анын үлгүсү башка экенин жана толтура айып пулдары төлөнбөй жүргөнүн таап чыгышкан. Бул арада дагы бир жаран Данияр Абжапаров 8 жыл мурда сатып жиберген автоунаасына жазылган айып пулдардын ири топтомун алганын айтып чыгып, бүтүн Кыргызстанга дүң болду. Ал машинени минген киши соңку 2 жыл ичинде 230 жолу жол эрежесин бузганын, натыйжада анын колуна 500,000 сомдук жазана келип түшкөнүн маалымдады.
2012 жылы сатканмын Даянын негизинде. 2012. Volkswagen Vento. Ковшар ишке киргенден баштап 10 штук келгенде кат. Өткөнкү гайга барсам айтты, буга кадар кат жазып коюңуз. Ошо неме толгондон анан ачып карайбыз деди. Мындай ошол эле көрсөткөн эле суммасын неме кысканда 560,000, бирок мен кеберин карап көрдүм. 5500'дер уже 11,000 болуп калыптыр. Уже пенясы менен туруп калыптыр, узачы.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Тилек Исаев бул жөнүндө да маалымат берип, автоунааны айып пулга батырган айдоочу кармалганын тактады.
Белки айтап ушунча эрежени бузган айдоочу дагы өзүнүн кетирген кемчиликтерин баарын мойнуна алып атат. Бир аз убакытты бергиле, мен төлөйм деп атат. Анан тиги экөөнү биз беттештирип койгонбуз. Алар багы өздөрү келишип алган келишимдин негизинде кете берет.
Автоунаасын сатып жиберген жарандар ири суммада айып пулдарды алышкан фактылар буга чейин да катталган эле. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019 жылы 12 февралда ишке кирип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып пул салына баштаган. Жолдорго, көчөлөргө жол эрежесин бузган автоунааларды каттаган видео байкоо камералары орнотулган. Долбоордун биринчи баскычын орусиялык Вега концерни ишке ашырды. Ал эми Коопсуз шаар 2 долбоору үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык Шенген Санвин компаниясы жеңүүчү аталган. Экинчи бөлүк 7 облусту, 2 ири шаарды, 15 кичи шаарды жана 73 калк жашаган аймакты камтыйт. Мунун курулуш монтаждоо иштери быйыл августта башталды. Бирок Коопсуз шаар долбоору жалпы башталгандан бери сын пикирлер токтобой келатат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков долбоор жол кырсыктарын азайтпаганын белгилеп, аны коррупциянын очогу деп атады.
Коопсуз шаар долбоору бул жоопсуз шаар долбоору. Бул коммерциялык долбоор. Бул 7-нчи этаждагы жемкорлор катышкан долбоор болгон. Бунун баасы да асман чапчыган. Бунун максаты өкмөттүн эмес, чөнтөктүкү. Могу фактылар булар, турмуштун актылары. Адамдардын өлгөнүн жашыра албайсыңар. Жол кырсыктарын ашып кеткенин жашыра албайсыңар. Коопсуз долбоору максатты ашты деп апыртып айтпагыла. Отчет бербегиле. Ишке ашкан жок. Коррупциянын эле максаты ишке ашты. 2 жылда 20,000,000 доллар чыгарып кетти. 5,000,000 доллар салып. Элдин эсебинен, карапайым элдин эсебинен акча чыгарып кетти. А силер ошого жол берип отурсуңар.
Коопсуз шаар долбоору иштеп баштаган күндөн бери 2,000,000 ашык жол эрежесин бузуу фактылары катталды. Мунун ичинен 1,268,000 учур боюнча айып пулдар төлөндү. Натыйжада айдоочулардан жалпы 1,363,000,000 сомдой каражат мамлекеттик бюджетке түштү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Аларда кесиптик кошундар федерациясынын өкүлдөрү 25 декабрда Бишкекте эки жерде эки башка жыйын өткөрүп, эки башка жетекчи шайлашты. Бирок алар бирин бири тааныбай турганын, ар кимиси өздөрү шайлаган жетекчисин мыйзамдуу деп эсептешерин айтышууда. Кесиптик кошундар федерациясында бир жылдан бери уланып келе жаткан көрүнүшкө качан чекит коюлары азырынча белгисиз. Кесиптешим Мирлан Кадыров окуянын чоо жайын билип көрдү.
25 декабрда Акипресс маалымат агенттигине өзүн кесиптик кошуундун жаңы жетекчиси болуп шайландым деп тааныштырган Сагынбек Бозгунбаев баштаган 5 адам маалымат жыйын өткөрдү. Бозгунбаев кесиптик кошуундун 138 мүчөсү катышкан курултайда бир добуштан расмий шайланганын айтты.
Мыйзамды бузулуу түрдө профсоюздун кеңешин иштетпей койгон күчтөр болду. Мына ошолордун баарына чекит койгонго ушунчалык бат съезди чакырып токтом менен мыйзамдын чегинде ушундай съез өткөрүлдү.
Маалымат жыйынга курулуш өнөр жайчылар кесиптик кошунунун төрагасы Элдияр Карачалов, Кыргыз курорт туризм уюмунун жетекчиси Чынара Токубаева баштаган адамдар да катышты. Кесиптик кошундар федерациясынын курамына 20 тармактык, 6 аймактык кошун кирет. Элдер Карачалов алардын курултайына 17'si катышканын жана убактылуу жетекчи кылып мурда бул мекемеде иштеп кеткен Сагынбек Бозгунбаевды шайлап алышканын билдирди.
Дагы эле эки жаат болуп бөлүнчүрөбүз. Көпчүлүк тарап Бозгунбаев 2007 жылы жумушта калган. Бүгүн ушул адамды профсоюзда көп жыл иштеген, салым кошолот деген ишеничте сайлады.
Ушул эле кезде кесиптик кошуундар федерациясынын айрым мүчөлөрү башка жерде жыйын өткөрүшкөн. Байланыш кызматкеринин кесиптик кошунунун төрагасы Калыбек Өмүралиевдин айтымында 15 кошун катышкан жыйында алар кесиптик кошуундар федерациясынын мурдагы төрагасы Мирбек Асанакуновду кайра жетекчи кылып шайлап алышкан. Ал жыйынга Асанакунов да катышып баяндама окуганын билдирди.
Биз чындыгы үчүн күрөшүп келеттер, сиз билесиз да. 5 февральда совет мыйзамды өткөрөбүз, легитимный спор үчүн. Ошону мы доводим до конца. Мы не признавали, не признаем.
Эки башка жерде шайланган эки жетекчинин кимиси уюмду жетектей турганы белгисиз. Ноябрда кесиптик кошуундар федерациясынын өкүлдөрү кесиптик кошуундар жөнүндө мыйзамды өзгөртүүгө каршы акцияга чыгышкан. Алар документ оңдосо, уюмда жемкорлукка жол ачылып, мүлктөр сатылып кетет деген пикирлерин айтышкан. Нааразычылыкка чыккандар мыйзам долбоорун федерациянын мурдагы жетекчиси Мирбек Асанакунов жана анын жубайы парламент депутаты Гүлкан Молдобекова сунуш кылып жатат деп билдиришкен. Молдобекова күйөөсүнө жана өзүнө коюлуп жаткан айыптарды четке каккан. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев кесиптик кошун федерациясындагы чыр чатактарды жөнгө салуу үчүн алардын уставын өзгөртүү керек деп эсептейт.
Булар уставын оңдобосо баягы эле таш кетмеди деп. Кайт эле 29 тармактын совет директору чогулуп алып, мида бере көрсөтүп, правкомдун президентин кетирип, каалагандай жашайбыз деп атат. Мен буга каршымын. Бүгүнкү күндө булардын элден чогултулган 1% мамлекет жардам берип чогултулган акчалары прозрачный болуш керек. Бир эле Минобразование бир жылда менин эсебим боюнча 222 миллион чогултту бир жылда. Ошон үчүн буларда чоң чатак бар. А жер саткан, мамлекеттин мүлкүн саткан толгон токой булардын кылыктары бар.
Кесиптик кошуун жарандардын ыктыяры менен түзүлгөн коомдук негиздеги көз каранды эмес бирикме. Кесиптик кошуундар өз ишмердиги боюнча жумуш берүүчү тараптарга жана мамлекеттик бийлик органдарына баш ийбейт. Бул уюмдардын каржылык ишмердигин эсеп палатасы жылына бир жолу текшере алат. Айрым маалыматтарга ылайык бирикменин жалпы бюджети 1 миллиард сомдон ашат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева Райымбек Матраимовдун мамлекетке бергени кабарланган батирлери мыйзамдуу жол менен өткөрүлүп берилбесе, вице-премьер катары атайын токтомго кол койбой турганын Twitter'деги баракчасына жазды. Аларда Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу тууралуу 25 декабрда чечим чыгарды. Мындай маалыматты Азаттык активисти Темирлан Урмуков билдирди. Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий деп баалады. Токмок шаарында өгөй кызын зордуктоого шектүү адам 2 айга тергөө абагына камалды. Бул тууралуу Азаттыкка 25 декабрда Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Ооганстанда аялдардын укуктарын коргогон активист Фрешта Кохистани киши болду. Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражатка тез жардам автоунаалары алынды. 25 декабрда өкмөт үйүнүн алдында Соболь Газель үлгүсүндөгү тез жардам автоунаалары Саламат сактоо министрлигине өткөрүлүп берилди. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Борбор Азия чөлкөмүнөн келген бир кабарга токтолсок, Нур Султан шаардык прокуратурасына бир нече казакстандык блогерлер чакырылып, шайлоо алдында коомдук пикирди сурамжылоо мыйзамсыз экени эскертилгени кабарланды. Активисттер муну саясий өнөктүк маалындагы кысым деп билдиришүүдө. Ал эми казакстандык укук коргоочулар бийлик мындай иш аракет менен жарандардын укугун чектеп жатканын жашырышпайт. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандык блогер Махамбет Абжанды 23 декабрда Нур Султан шаардык прокуратурасы чакырып, анын соц тармактарга Казакстанда боло турган шайлоого карата сурамжылоо жүргүзгөнү мыйзамсыз экенин эскертишкен. Прокурор ага мындай сурамжылоолор юридикалык ишканаларга гана уруксат берилгенин түшүндүргөн. Анткени менен блогер Махамбет Абжан мындай кадам активисттерге көрсөтүлгөн кысым экенин айтат.
Адии блогерлерді қорқытып атыр, адии қысым жасап атыр, халық ертен шындықты білмесін деген ой туатты. Мысал үшін менде сондай ой туды. Өйткені мен жаңағы повесканы прокурорын шақырған повескасын Фейсбукқа жасалғанда менің мамам мысал үшін шошып кетті. Тағы да сені шақырып атыр деді. Менің мысал үшін туыстарым шошып кетті.
Дейт Махамбет Абджан. Ушундай эле чакыруу Кадам жарандык демилгелер фондунун жетекчиси Насима Курганбаевага да келген. Ага да Алматы шаардык прокуратурасы эскертүү берген. Мурунку президенттик шайлоодо байкоочу катары катышкан Насима күч органдарынын мындай иш аракеттери жарандардын укугун тепселегенге барабар экенин баса белгилейт.
Вчера мы встречались с представителем
Кечебис Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрүнөн жолуктук. Алар бизден эмне себептен ушундай кысымдарга туш болуп жатасыңар деп сурашты. Мен аларга мындай аракеттер менен бийлик бизди коргоп жатат деп айткым келди. Бирок бул деген адам укуктарын тепселегендик менен барабар эле болуп калды.
Дейт алматылык Насима Курганбаева. Ал арада Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы жана прокуратурасы блогерлерге берилген эскертүүлөр боюнча расмий жооп беришкен жок. Ал эми Казакстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык жарандарга жана юридикалык ишканаларга коомдук пикирде сурамжылоого жол берилбейт. Сурамжылоону казак бийлигинин уруксаты менен жана кеминде дегенде 5 жылдык тажрыйбасы бар атайын ишкана гана жүргүзүшү мүмкүн. Анткени менен казакстандык укук коргоочулар мындай мыйзам бийликтин гана пайдасына иштерин айтышат. Укук коргоочу Галым Агеулов шайлоонун алдындагы мындай кысымдар жарандык демилгелерге залакасын тийгизерин түшүндүрдү.
Если раньше все могли участвовать,
мурун шайлоого чейин карапайым калк сурамжылоо кылууга, ага эркин катышууга укуктуу болчу. Шайлоо учурунда деле байкоочу боло алчу. Азыр болсо катуу кысым болуп жатканын ачык айкын көрүп турабыз.
Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10-январга белгиленген. Декабрь айынын башында Казакстандын Боршайкому көз карандысыз байкоочуларга болгон күчөтүлгөн талаптарын токтомун жарыялаган. Ошондой эле бул токтомдо шайлоо тилкелеринде уруксатсыз сүрөт жана видео тартканга тыюу салынганы жазылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюс өткөрүп жибербеңиз. Жаштар демекчи, балбан кыз Мээрим Жуманазарова кыз келиндер күрөшүндө намыска жараган 3 кыздын бири. Ал 12-20 декабрь күндөрү Сербиянын борбору Белградда өткөн дүйнө кубогунда алтын медаль такынган. Жуманазарова 68 килограммга чейинки салмакта финалда чехиялык Адела Ханзликованы 8-2 эсебинде жеңди. Бул Мээримдин акыркы 2 айдагы 2-нчи алтын байгеси. Балбан кыз мелдеш жана машыгуу учурунда кыйынчылыктары атасы тууралуу Азаттык айтып берди. Мээрим Жуманазарова менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева маектешкен.
Саламатсызбы Мээрим, Белградда өткөн дүйнө кубогунда алтын байгенин ээси болдуңуз. Мыкты мелдештердин бири болду. Баарыбыз сизди алкап, сиздин жеңишиңизге сүйүнүп турган учурубуз. Спортчу катары өзүңүз кандай баа бересиз ушул мелдештеги беттештериңизге?
Буга чейин дүйнө биринчилигине катышып келген, бирок алтын медаль ала элек болдумун. Буга чейин жаштар арасында дүйнө биринчилигинде медалга ээ болуп калган. Жаракатымдын айынанчы буга чоң эле баа берем. Биринчи жеңгенде өзүбүзгө билинген эмес да. Кыргызстанга келгенде аябай жакшы колдоо алышты. Сүйлө апаны ар жака чакырды. Эми билинди десем болот. Учурдан пайдаланып биздин маэстро главный тренерге Нурбек Изалековго да ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Биз менен дайыма зорлордо, чет өлкөгө чыксам чет өлкөгө жумалап айлап биз менен жүрөт, үй бүлөсүн Кыргызстанга таштапчы, өзүнчө дайыма агайга да ыраазычылыгын билдирип кетким келет жана ата энеме машыктыруучуларымдын баарына.
Чехиялык атаандашыңыз Аделя тууралуу эмнелерди айта аласыз? Буга чейин экөөңүздөр беттешкен болчусуздар.
Мен бул чешка менен мурун күрөшкөн болчумун да 2016. Мен анда жашыраак болчумун, анда утулуп калган болчумун. Анан бунусунда кандай десем биз жаштар күндөн күнгө өзүп атканыбыз билинди өзүмө. Мурдакыдан көбүрөөк эле өзүм өсүп калганым билинди.
Бул байге сиздин акыркы 2 айдагы 2-нчи алтын байгеңиз болуп жатат. Көп тыныгуудан кийин мелдештерге кайткан оор болсо керек?
Башында кыйын болду, бирок оңой эле көнүп кеттим. Травмадан кийин 2 айдай эчтеке кылган жокмун, эч нерсе. Машыгууда өткөргөн жокмун, только покой бердим колума дагы травмалармачы. А 2 айдан кийин машыгуу өткөрүп еще мага кандай десем, карантини болгону еще пользу болуп кетти десем болот. Эгер олимпиада быйыл болсо мен жетишпей калмакмын да из-за травма. А мен ошо карантин болуп немелер болуп кандай десем өзүмө келип алдым да жаракатым айыктырып алдым. Ошол эгер ал жактан болбой калса дагы.
Олимпиада тууралуу айтып калдыңыз, Токиодо өтө турган олимпиада оюндарына катышууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Ал үчүн кайсы мелдештерге катышып, кайсы мелдеште жеңишке жетишиңиз керек?
Менде азыр ооба сезем жок. Катышууга мүмкүнчүлүгүм бар, кудай буюрса 2 шанс бар да. Континент Азияныкы болот, апрелде 9-дан 11-ге чейин. Ошол жака буюрса сынап көрөбүз. Ошол жактан алып калсак лицензиясы бар болот.
Былтыр дүйнө чемпионатына катышпай калгансыз, ага жаракатыңыз себеп болгонун укканбыз. Ошол жаракаттан кайра калыбына келүү үчүн канча убакыт кетти? Толук айыктыңызбы?
1 жылдай убакыт кетти. Ошо операция 2 ай вообще эчтеке кылган жокмун. Сыноо жарым жыл реабилитацияга кетти, а жарым жыл өзүнө коёрго кирип ушинтип эме кылып баштадым да.
Операция алдында спортко кайтпай калсам эмне болот деген ойлор болдубу?
Кандай десем, операция болгондон астында ар түрлүү ойлор келет. Эгер мисалы үчүн мындай да, кичине травма жасалып калса кайра неме талбай калышы мүмкүн да, спортко кайра келе албай калышы мүмкүн. Буда өтө кандай десем, мен үчүн өтө эле чоң нерседен өткөндөй болдум да. Бутумдан да буга чейин операция болгон, бирок мынчалык кыйналган эмесмин да. Эмнегедир ушу колумдан операция болгондо мен өтө мен үчүн аябай оор болду да.
Колуңуздагы жаракатты кайсыл учурда алдыңыз эле? Ошол жаракатыңыз мелдештерге катышканга тоскоол болбой элеби азыр?
Буну мен Казакстанда сборда жүргөндө алган болчумун. Оорураак кысма иштеп ошо крыша атып борто алган болчумун. Андан кийин жүрүп жүрүп отуруп ошо уже меники неме болуп калган да, привычный вывих. Андан кийин ушу мирден чемпионат мирада күрөшүп атсам ошо бир кичине эле болбой турган жерден чыгып кетти да. Өтө деле катуу тарткан эмес, мындай уже привычный вывих да меники. Анан уже врачтарга көрсөтсөк уже консервативно лечить уже невозможно деди да. Операция кылыш керек деп анан биз операция бул жактан Бишкектен кылдырайын десек бизде кылышпайт экен да, анан Новосибирскке барып кылдырып келдик.
Мээрим, сиз жашоодо өтө назик кызсыз да, анан үнүңүз да назик, күлгөнүңүз сүрөттөрдөн видеолордон көрүп калабыз, дайыма жылмайганыңыз да назик, анан килимге чыкканда такыр башкачасыз да, заматта сүрдө болуп чыга келесиз. Бул мүнөз өзүнөн өзү пайда болобу же спортто ушундай талап барбы?
Кандай десем, күрөшөйүн деп атып уже назик да болбошум керек, эч кандай бошобошум керек, күрөшкө чыгайын деп атып уже 100% даяр болуп чыгышың керек, анткени сен бет маңдайында соперник турат да. А ошого чыгып атып өзүбүздү настраивать этебиз. Ошон үчүн сүрдүрөөк болуп калсак керек. Биз машыгуу учурунда жана соревнованияда күрөшүп атканда эле спортчу кыз болбосок, жашоодо жөнөкөй эле кыздарбыз.
Адатта кыздар назик болушат, алсыз да болушат, анан ата энелер көбүнчө кыздарынын дене түзүлүшү бузулат деп спортко бербей коюшат. Сиз кантип спортко келип калдыңыз эле? Атаңыз машыктыруучу болгон үчүнбү же өзүңүздүн таңдооңузбу?
Атам машыктыруучу болгон үчүн деп ойлойм, анткени айылда башка эчтеке жок болчу да бизде. Волейбол анан танцы бар болчу. Атам машыктыруучу болуп силер күрөшөсүңөр деди, анан мен өзүм деле кичинекейин да, бирок спортко жакын болсун да. Анан ошо залга барып баштадык, ошентип ошентип отуруп спортко кирип кеттик, кантип кирип кеткенин өзүм эле түшүнбөйм. Кичинекейибизде эле мындай строгий кармачу да, мындай лишний да атама тил албачык, айтканын жыт кылчык. Кандай десем, кичинекейибизде сурамес движение кылгандан да сактанып жүрсүн да, мынтип билем да атам урушат депчи. Бүт мындай айтканын айткандай кылчыкчу да.
Карасанда Айсулуу дүйнө чемпиону болгондон кийин сиз жана Айпернин артынан ушул күрөшкө кызыккан кыздар көп, күрөшөм деп аракет кылган кыздар көп, бирок көпчүлүгү коркушат да, аларга кандай кеңеш берет элеңиз?
Коркпош керек эч убакта, только алдыга максат коюп ошону көздөп алдыга кетиш керек.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат мээрим, сизге дайыма ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубугунун алтын байгесинин ээси Мээрим Жуманазарова менен маегибизди уктуңуздар. Сиздер менен мен Гүлжан Турдубаева болдум. Саламатта калыңыздар.
Балбан кыз Мээрим Жуманазаровага ийгилик каалайбыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Биздин жаңылыктарды социалдык тармактардан окутуруңуздар. Бизди Facebook'тан, Twitter'ден Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа деп издесеңиздер болот. Ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кезектеги кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Узап бараткан жылы Кыргызстандагы диний чөйрөдө бир топ талкууларга жем таштаган окуялар болду. Саясатка байланышкан айрым чакырыктардын улам эки ачуу пикирлер жаралды.
Дин өзү консервативдүү бир феномен болгондуктан бул диндин баягы саясатташканы жөнүндө кеп кылганга болбойт. Диндарлардын саясатташканы жөнүндө айтсак болот да.
Алдыда дин чөйрөсүндө бир жылда болгон окуяларга биз жана дин түрмөгүндө себеп салабыз. Мындан тышкары алдыда сизди Эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышы да күтмөкчү. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жер ортолук деңизинде Европага кетүүнү каалаган мигранттар түшкөн кайык чөгүп кетти. Тунистин бийлиги кайыктагы 5 киши аман эсен куткарылганын, 20 адамдын сөөгү табылганын кабарлады. Ал эми дагы 20 адам дайынсыз саналып изделүүдө. Өлкөнүн суу жээгин көзөмөлдөгөн кызматы кырсыкка кабылгандар Сахаранын түштүгүндөгү Африка өлкөлөрүнүн жарандары болгон. Кемеге 40-50 адам түшүп, Италияга жөнөгөн. Европага жакшы жашоо издеп жөнөгөн африкалыктар Тунистеги Сфакс шаарынын деңиз аркылуу жолго чыгышат. Алар кырсыкка учурап чөгүп кеткендерди да көп кездешет. Өкмөттүк эмес уюмдардын маалыматы боюнча дал ушул багыт менен быйыл эле 12 миңден ашык мигрант кеме аркылуу Италиянын жээктерине барган. Бишкектин башкы архитектура башкармалыгынын башчысы Асхат Түлөбердиев коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу 25 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2017 жылы шаарга караштуу жер тилкелерин сатууда жасалма сатык уюштурулган. Бул кылмышка шектүү катар архитектура башкармалыгынын жетекчиси менен кошо ошол сатыкка катышкан дагы бир адам кармалды. Экөө тең атайын кызматтын тергөө абагына камалышты. Шайлоодо журналисттерге кол салган Ош тазалыктын кызматкери иштен кетти. Жогорку кеңешке болгон шайлоодо журналисттердин ишине тоскоолдук кылды делген. Ош тазалык атайына адистештирилген муниципалдык ишканасына караштуу полигондун башчысы Достук Жолдошов өз арызы менен кызматтан кетти. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан билдиришти. Таштанды таштоочу полигондун жетекчиси Достук Жолдошов 4 октябрда Клоп басылмасынын журналисттерине кол салганы кабарланган. Мэриядан журналисттердин кайрылуусунан кийин Ош тазалыктын кызматкери иштен кеткенин маалымдашты. Ошто шайлоо күнү Клоп интернет басылмасынын кабарчылары Хамидулла Узаков жана Айбике Адилет кызына шаардагы номер 5316 шайлоо участогунда белгисиз бирөөлөр кол салып, алар түз эфирге чыгып жатканда телефонун тартып алышкан. Кабарчылар белгилегендей, алар добуш берүүдөгү мыйзам бузуу фактылары тууралуу түз эфирде айтып берип жатышкан. Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясынын өкүлдөрү бүгүн 25 декабрда Бишкекте эки жерде эки башка жыйын өткөрүп, жетекчи шайлашты. Курулуш өнөр жайчылар кесиптик кошуунун төрагасы Элдияр Карачалов федерациянын жыйынына 26 тармактык жана облустук кошуунун катышуусу талап экенин, алардын 17 бүгүн убактылуу жетекчи кылып, мурда бул мекемеде иштеп кеткен Сагынбек Бозгунбаевди шайлаганын билдирди.
Бүт элек дагы эле эки жаат бол бөлүмчөлөрүбүз көпчүлүк тарап Бозгунбаев 2007 жылы жумушта калган, бүгүн ушул адамды профсоюзда көп жыл иштеген, салым кошо алат деген ишеничте шайлады.
Мирбек Асанакуновдун тарапкерлерин жыйынына кеңештин 9 эмес 15 мүчөсү катышып, аны төрөө кылып шайлашканын байланыш кызматкерлеринин кесиптик кошуунун төрагасы Калыбек Өмүралиев айтып берди. Ал жыйынга Асанакунов өзү катышып баяндама окуганын билдирди.
Кворум болду, кез өттү. 5 февралда совет мыйзамды өттүн эмес легитимдүү спортчу. Ошону заводим до конца. 15 киши болду. Совет чечпейт, бул съезд эл чечет.
Федерациянын төрагасы болуп 2017 жылдын 16 январында шайланган Астана Куновко каршы акциялар 2019 жылы башталып, ал кызмат орду мыйзамсыз ээлеп турат. Федерациянын мүлкүнө байланышкан жеке кызыкчылыктары бар деген кинелер коюлган. Быйыл 5 февралда федерациянын кеңешинин жыйыны өтүп, анда Астана Кунов кызматынан четтетилгени кабарланган. Өзү бул жыйында кворум болбогонун, анын иш ордуна кызыккандар бар экенин айткан. Асана Кунов кесиптик кошундар федерациясынын мыйзамсыз жетектеп тургандыгы тууралуу арызды 1-май райондук Бишкек шаардык соту канааттандырган. Жогорку сот быйыл январ айында ал чечимдерди жокко чыгарды.
Бажы кызматында аларга аткезчилик боюнча кылмыш иши козголду. Финансы полициясынын Ош шаардык башкармалыгы мамлекеттик бажы кызматынын Түштүк Батыш бажысынын кызматкерлерине карата Достук бажы постунан товарларды аткезчилик менен алып өтүү, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча кылмыш ишин козголду. Аныкталган фактылар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Азыркы тапта аткезчиликтердин кызыкчылыгын колдогон бажы кызматкерлеринин кылмышка катышы иликтенип, мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу иштери жүрүп жатканын финансы полициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн дүйнөдөгү христиандар Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилеп жатышат. Быйылкы майрам коронавирус пандемиясына туш келди. Карантиндик чектөөлөр менен коменданттык сааттан улам Рим папасы Франциск Ватикандагы ыйык Петр соборунда диний жөрөлгөнү адаттагыдан эрте баштады. Жылына 10,000 адамдар катышкан жөрөлгөгө быйыл чектелүү сандагы адамдар катышты. Коронавирус жугузгандар көбөйүп жаткандыктан Европанын бир катар өлкөлөрүндөгү чектөөлөр киргизилип, кеңири майрамдоого тыюу салынган. Буга Британияда катталган вирустун мутацияланган жаңы түрү кошумча болуп, кооптонуу күчөттү.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Узап бараткан 2020 жылы Кыргызстандагы диний чөйрөдө бир топ талкууларга жем таштаган окуялар болду. Саясатка байланышкан айрым чакырыктардан улам диний ишенимдеги кишилердин ортосунда эки ача пикирлер жаралды. Дүйнөнү каптаган коронавирус таанымал дин ишмерлердин өмүрүн алып кетти. Биз жана дин түрмөгүндө узаган жылга себеп салабыз. Аны эксперт Канатбек Мурза Халилов даярдаган.
Биз жана дин.
2020 жылы өлкөдөгү диний кырдаал башка жылдарга салыштырмалуу бир кыйла туруктуу болуп, диний өңүттө эч кандай чыр-чатак жаңжал катталган жок. Бирок диний маселелерге байланышкан дүйнөлүк тенденция, өлкөдөгү диндар адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси, диний плюрализм менен сабырдуулуктун жетишсиздиги мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусун башка нукка өзгөртүү зарылчылыгын күн тартибине чыгарды. Алсак, коронавирус илдети Кыргызстанга алгач диндар адамдар аркылуу тараган деген жүйөнү карманган жарандар апрель айында социалдык тармактарда динге байланышкан көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп жатышты. Талкууга алынган негизги суроолор диний расымдарга тиешелүү болуп, умра зыяратына барууну чектөө, чет өлкөлөргө дааватка чыгууну тартиптештирүү, диний билим берүүнү жөнгө салуу, диний объектилердин санын жана сапатын текшерүү сыяктуу маселелерге келип такалды. Ал эми ноябрь айындагы Кыргызстандагы коомдук саясий багытынан дүйнөбүй деген терминди алып салуу демилгеси коомдун диндешкен катмары экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Конституциялык кеңешмеде талкууга алынган дүйнөбүй мамлекет жөнүндөгү түшүнүктүн тегерегиндеги талкуулар диний коомчулукту дагы түйшөлттү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында түзүлүп, өлкөдө расмий иштеп жаткан диний уюмдар менен бирикмелердин башын бириктирген диндер аралык кеңештин мүчөлөрү дүйнөбүй түшүнүктү жактап атайын кайрылуу кабыл алышты. Өзгөчө талаш тартышты жараткан бул эки маселе кыргыз коомунда ашкере диндарлар менен өз жашоосунда диний принциптерди сактаган адамдар, атеисттик же агностикалык көз караштагылар, динди колдогон, аны сындаган катмар пайда болуп, ачык эле жатташууга өткөндүгүн көрсөттү. Бул талаш тартыштар менен кайым айтышуулар дин маселелеринде коомчулук арасында эки ача ой менен ажырым бар экендигин далилдөөдө. Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракуновдун пикиринде 2020 жылы диндарлар, диний жааматтар, коомдук жардамдашуу жана коомдук активдешүүнүн жолун басып өтүп, кийинки баскычка көтөрүлдү. Анын айтуусунда
бул саясат майданына аттанганын 2020 жылы көрдүк да, баардык жамааттар тиги же бул деңгээлде аттанышты, саясатка катышышты. Дин өзү консервативдүү бир феномен болгондуктан бул диндин баягы саясатташканы жөнүндө кеп кылганга болбойт. Диндарлардын саясатташканы жөнүндө айтсак болот да. Мусулмандардын баягы социалисттик, либералдык же болбосо социалисттик же либералдык көз караштары болду. Президенттик же парламенттик башкарууну азыр колдоп аткандар болуп атат. Ошондой ар түрдүүлүк өтө маанилүү да. Бул ар түрдүүлүк биз мусулмандар билишибиз керек. Бул ар түрдүүлүк бизди динден чыгарып ийбейт. Саясий идеология бизди динден чыгарбайт. Эми бул жерде эң негизгиси ошо диний жамааттардын, диндар адамдардын саясатка катышуусунда ошо саясий шайлоо процессине катышканы өтө маанилүү болду да. Айрыкча могу 5-9 октябрдагы инкылаптарда дагы мусулмандар баррикаданын эки тарабында тең болду да.
2020 жылы мамлекеттин дин маселелерин укуктук негизде тартиптештирүүгө алешемдик менен мамиле кылганы байкалды. Дин жаатын тескеге мыйзам менен бир нече укуктук ченемдик актылардын жогорку кеңеш менен өкмөттүн кароосуна киргизилгенине 2 жылга чукул убакыт өттү. Бирок алардын кабыл алынуусу кечиктирилүүдө. Аларга диний чөйрөдө базалык деп эсептелген дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңыланган редакциясы, диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндөгү өкмөттүн токтому, көрүстөндөрдү диний таандыктыгына жараша бөлүү жөнүндөгү колдонму, мечиттерди куруу ишин тартиптештирүү жөнүндөгү жобо кирет. Булар канчалык тез кабыл алынып ишке ашырылса, диний багыттагы кээ бир маселелер иреттелмек деген пикирлер дагы эксперттик чөйрөдө айтыла башталды.
Биз жана дин.
Дүйнө жүзүн түйшөлткөн пандемия Кыргызстандагы диний чөйрөнү дагы кыйга өткөн жок. Коронавирустан улам мечиттер, сыйынуучу башка жайлар жабылды. Ибадат кылуудагы диний эрежелер пандемия шартына ылайык өзгөртүлдү. Атап айтканда, муфтият мечитке келип сыйынуунун, маркумду акыркы сапарга узатуунун жаңы эрежелерин киргизди. Борбордук аянттарда миңдеген кишилердин катышуусунда окулуучу орозай жана курман айт намаздары коопсуздук эрежелеринен улам токтотулду. Коронавирустан кайтыш болгон кишини акыркы сапарга узатуу эрежелери боюнча Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы атайын фатва да чыгарды. Дээрлик 3 айлык карантинден соң 8-нчи июндан тартып мечиттерге намаз окууга уруксат берилди. Кабыл алынган чечимге ылайык аралыкты сактоо менен намаз окуу, дезинфекция иштерин тынбай жүргүзүү айтылды. Бул чечимдин шарттары бүгүнкү күнгө чейин сакталууда. Ушундай эле эрежелер башка диний инанымды камтыган объектилерде дагы сакталып жаткандыгын айта кетүүбүз абзел. Өлкөдөгү оор кырдаалга байланыштуу учурда бардык диний уюмдар мамлекетке колдон келген жардамдарын беришти. Алсак, муфтият өзүнүн карамагындагы 24 диний окуу жайынан 1415 орун обсервацияга жана күндүзгү стационар катары пайдаланууга берген. Дүйнөлүк апатка айланган коронавирус илдетинен улам Кыргызстандын мусулман коомчулугу дагы оорду толгус оор жоготууларга учурап бир канча белдүү аалымдарынан айрылды. Белгилүү диний ишмер Бишкек, Ош шаарларынын, Баткен, Ысык Көл облустарынын мурдагы казысы Молдо Шакир Маматов маркумдарды төмөнкүчө эскерди.
Бир эле Кыргызстанга эмес, бүткүл Орто Азияга илим деңгээли менен таанылган Чубак Ажы Жалилов бул биздин мурдагы муфтияттын муфтии болуп турган Кыргызстан боюнча бул жигитибиз жаш бул дүйнө менен кошо айтышты да. Бирок жаш дегенибиз менен биргеликте ошол кыска мезгилдин арасында бүтүн эле мусулман жамаатына эбегейсиз чоң бир кызмат өтөп кетти десек адашпайбыз. Албетте мынау Бишкек шаарынын казысы Садыр Ажы Мажитов бул да өтө илимдүү мурдакы Кыргызстан мусулмандарынын муфтии болгон Абдусаттар Ажы Устаз Мажитовдун иниси болот эле баардык момун мусулмандарга таанылуу Искендер Ажы Калмуратов деген инибизден ажырадык. Кыргызстанда алгачкы Куранды кыргыз тилине которгон Алоудин Мансур Устаз жана мынабул 20-й хутурдагы үлкен устаздардын бири, өтө эгесиз илимдүү болгон бир топ шакирттерди чыгарган, дамылаларды чыгарган Хабибулла дамылабыз Залиханов деген Кыргызстан мусулмандар дини башкармасында биринчи орун басар болуп иштеген бир 20-30 жылдан ашуун бир жайда иштеген Лугмаражы Гуяхунов деген устаз бул деле ушул орун менен кош айтышты. Акыркы мезгилдерде муфтияттын Москва шаарындагы өкүлү болуп иштеп жаткан Жусуп Балтабаев деген бир тууганыбыз дагы ушул оору себептүү бул дүйнө менен кош айтышты.
Мамлекеттин дин жаатындагы саясатын координациялаган дин комиссиясынын иши 2020 жылы бир кылыкка нукта жүргүзүлдү. Байкоолор көрсөткөндөй, пандемия шартына ылайык мерчемделген иштердин көпчүлүгү аткарылбай калды. 2021-2026 жылга ылайыкталган дин жаатындагы концепция иштелип чыгып, аймактарда коомдук талкуулардан өткөрүлдү. Октябрь айындагы бийлик алмашуунун натыйжасында дин комиссиясынын жетекчилиги алмашты. Бул дайындоого макул болбогон комиссиянын эмгек жааматы жаңы директор менен иштешүүдөн баш тартып, бийликке кайрылды. Бул дин комиссиясы түзүлгөн 24 жыл аралыгында 15 жетекчи алмашкан учурдагы жалпы жааматтын жетекчиликке нааразычылык билдирген биринчи жолку билдирүүсү. Өлкө жетекчилигине ушундай эле мазмундагы кайрылууну дин багытында иш жүргүзгөн илимий жана эксперттик чөйрө дагы жолдошту. Кыргызстандагы диний абал көпчүлүк учурда мусулмандардын башын бириктирген жана алардын диний жөрөлгөлөрүн координацияланган муфтияттын ишмердүүлүгүнөн көз каранды. 2020 жылы муфтияттын ишинде олуттуу эч кандай өзгөрүүлөр менен чыр чатактар болгон жок. Орчундуу демилгелердин катарына муфтияттын карамагында түзүлгөн вакыф фондунун жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин той аштагы ашыкча ырын-жырындарды ысырапкорчулукту токтотууга киришкендигин белгилей кетсек болот. Башка расмий катталган диний уюмдар менен бирикмелер өз ишмердүүлүгүн калыптанган эрежелери менен ички тартиптеринин негизинде жүргүзүшүп, эч кандай резонанстуу маселелер келип чыккан жок. Ал эми 2021 жылы диний чөйрөдөгү абалды жакшыртуу үчүн мамлекет диний уюмдар өз потенциалы менен мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн приоритеттүү кадамдарга барыш керектигин айткан Эсен Өмүракунов пикирин төмөнкүчө бышыктады.
Мамлекет болсо мектептерге, жогорку окуу жайларга дин боюнча сабактарды, дин тарыхтарын сабагын, дин маданияттын сабагын, кыскасы ушу динге тиешелүү агартуу болуш керек да. Эң негизгиси ушу динди минималдуу түрдө таанып алса, ал динге кызыкпаган адам болсо дагы, жанакындай Сириядагы сыяктуу адамдарды канкордукка алып барган, мыкаачылыкка алып барган бул дүйнө мусулмандар үчүн айтып коебуз, бул дүйнө жана акыретин жок кылчу, адамды өлтүрүү, адамга каршы кылмыштарды кылуудан алыс болуш керек да. Ошондуктан ошондой мамлекет диний сабаттуулукка көңүл буруш керек. Диний жамааттар коом таануу мамлекеттин түзүлүшү боюнча сабатсыздыгын жоюш керек да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул берүүбүздө 2020 жылы диний чөйрөдө орун алган орчундуу маселелерге назар салдык. Уктурууну мен Канатбек Мурзахалелов алып бардым. Аман туруңуздар.
Алдыда кулак төшөгөн Биз жана дин түрмөгү сыяктуу эле Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарган берүүлөрдү алдыда башка берүүлөрүндө уланта бермекчи. Андыктан Азаттык радиосунун угууну уланта бериңиздер. Мындан сырткары Азаттык чекит орг сайтыбызга баш багып туруңуздар. Ал жерден өз пикириңизди гана калтырып, тең болбостон кандай бир суроолоруңузду дагы комментарийде калтыра аласыз. Мындан сырткары ээлүүнү берүүбүзгө дагы суроо берип, өтүнүчтөрдү калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Азыр дал ушул элүүнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүү нуктурусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Талас районунан активист Акай Саватаров кайрылган. Ал Манасурду комплексине кеткен жолдун боюна, Кызылтуу айылына жакын жерде Токойдун аймагына ушул жылы курулган эс алуу борбору мыйзамсыз деп эсептейт. Айыл тургундарын кайрылуларынан майнап чыкпай жатат деген Сапатаров, мамлекеттик жердин жеке менчикке берилишинин артында Талас Токой чарбасынын жетекчилиги турат деп айтат.
Мыйзамды өзү чоң одону бузганда өз пикиримди кылып жер берип койгон бар болчу. Токой чарбасынын директору Жанаев Эргеш аттуу адам. Документтерин алсак экологический корутунду жок. Ошо боюнча мен кайрылып прокуратуранын немесин алсак, прокуратура айтты, Страсалган Турбайбы, буну тим эле койбойсуңарбы дегендей мамиле кылды. Антип айтканча ошентип койду да. Ага чейин биз жана кайрылганда алар токтоткула деген, токтогула деген предписание берилди. Себеп дегенде ал жер ачык айтканда Талас районунун прокурору Булатаев Аскарбек Нурдин Аскарбековдун жери болуп чыгат да. Жанагы арендага алган айыл ошонун бир тууган балдызы. Анан ал жер токтобой эле пандемия убагында иштеп атты. Кафе бар, столовой бар, гостиница бар. Анан ошол курулуштардын баары ошол жерде курулуп иштеп, элдер чогулуп барганда айтты, силер келбегиле бери, келе турган болсоңор силер жоопкерчилик тартасыңар. Себеп дегенде пандемия карантин деди, санам деген кафе азыр, санам деп койду да. Анан кийин биз кетип калдык, мыйзамды сыйлайлда биз кетип карантин бүткөндөн кийин баралы десек, ал карантин бүткөнчө баягы салып таштады Токойдун ичине. Анан ошол убакта салынып аткан убакта да биз кайрылып аттык. Эч кандай жергиликтүү бийликтен дагы немеден дагы бизди кайра турган киши уккан киши бол. Ошол боюнча экотик инспекциянын мурунку текшерүүндө дагычы токтотулсун деп келген да, токтоткула, штраф салып атат. Бирок штрафын деле карабайт, иштеп атат ал жерчи. Анан кийин ушул убакта азыр эксплуатация кабыл алмай эле иштеп атат да.
Сабатаров Акай Аскарович, мен Талас районунан келдим, Кызылтуу айылынан.
Биз бул кайрылуу боюнча Талас облустук токой чарбасынын жетекчиси Эргеш Жаналиевке кайрылдык. Ал эс алуу жайдын курулушуна уруксат 2018 жылда чыккан токтомдун негизинде берилгенин маалым кылды. Ага ылайык жергиликтүү туризмди көтөрүү максатында аянты 1,2 гектар жер ижарага мыйзамдуу берилген.
Конкурстук негизде 1 гектар 20 сотук жер берилген да, туристтик багытта берилген. Анан туристтик багытта ошол Көгөй айылынын тургуну утуп алган. Бүттүк процедура сакталган. Жерде эч кандай неме жок. Мыйзам бузуучулук жок. Анан мурунда булар прокуратурага жазып, ар жакка жазып, бүттүк жагы текшерилген. Экотек инспекция мыйзамсыз деген эмес. Экотек инспекция ошо жанагы 1-2 моментти ошону устранить эткиле деген. Пока качан чателине вот болмоюнча иштетпей тургула депчи. Талай жолу текшерди. Эми билбейм, эл деген ушундай болуп калыптыр. Бирдекеде айтыш да кыйын да. 192 токтом бар 2018 жылкы 12 апрелде. Ошондо туристтик багытта даже капиталдык курулуш курганга да уруксат берет да. Ошол токой чарба жеринин канча жерине неме келсе ошонун акчасын төлөп берет да мамлекетке. Азыр булардын расчёту чыккан кезде 700,000 төлөйт да. Токой чарбасына төлөйт, бул мамлекеттик бюджетке кетет.
Канча төлөдү ошол алгандан бери? Сизде
азыр жок. Жок, азыр төлөй элек. Азыр жанагы оформить эткендеги оформить архитектура, анан жанагы лесостройство жана баазын чыгарып берет. Ошолордун бүттүгүн ийлердин услугаларын баарын төлөгөн. Манас ордого кайрылган повороттор мурун ошол жерде жанагы свадьбага келгендердин баары эле көрүнгөн ошо жерде арак ичип мусурларды тыштап биздин токойчулар ошо жерде жалаң эле мусур чогултчу да. Азыр эми айылда азыр мына бүгүнкү шартка заманбап ылайыктуу жакшы элге кызмат кылган бир комплекс болду да. Будан ким утат, ким утат, ким утулат будан эмнече?
Биз токой чарбасынын жерине курулган эс алуу жайын иштетип жаткан мээрим Сейдалиевага кайрылганыбызда бул жер аянты тендердин негизинде ижарага берилгенин, эс алуу жайы кыргыз орус фондусунун насыясына курулганын, элдин кайрылуусуна байланыштуу бир нече текшерүүлөр болгонун белгилеп, ай сайын айыл аймагы үчүн 7,000 ижара төлөнөрүн айтты.
Бул токой чарбасына тиешелүү жер, бизде баардык тиешелүү документтер бар. Бул жөн эле биз келе калып куруп аткан жер эмес, бул Кыргыз Россия фондунун проектинин негизинде айылды өнүктүрүү боюнча 3 жылдан бери келаткан долбоордун жыйынтыгы, жайгашкан жагы ал 1,5 гектар дегенин анын баары бир эле токой чарбага тиешелүү эмес, где то 40-30 сотук айыл өкмөтүнө тиешелүү 1 гектар 2 сотук ал токой чарбасына тиешелүү. Токойдун жерине салган боюнча жер кыртысын бузуу жанагы эме боюнча келтирилген чыгымдарды эсептеп чыгышты, где то 780,000 болот дейм ал. Ал боюнча бизде келишимдер бар, атайын келип адистер келип кенеп бул жерде изилдөө иштерин жүргүзүп кетишкен. Кыргыз Россия фондунун өкүлдөрү дагы эки жолу келип бул жерде долбоорду көрүшүп, ушул документтин баардыгын туурасын текшерип, через банк өткөрүшүп, банктын юристтери, беш юристи бул жердин өзүнө келип, өздөрүндө комитетинде карашып, ошонун негизинде акча берилген да. Анан айыл өкмөткө караштуу жер боюнча дагы суроолор болгон. Ал боюнча булар прокуратурага кайрылышып, анан ал жердин мыйзамдуулугун карашып, айылды көркөндүрүү боюнча экен назначениясы. Ал жерди биз ошо эч нерсеге тийишкен жок, ал жер көктөндүрүлүп эле турат, жашыл газон тийип койгонбуз ал жерди. Апта эмеси 7000 сомдон болсо керек аренда. Ал Токой чарбага тиешелүү жагы бул.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Эмилбек Исеналиев эл үнү аркылуу сот системасын реформалоо боюнча өз сунушун коомчулукка жолдойт.
Бүт жерде, бардык жерде маселе соттордун калыс иштебегендигинде деген маселе бар да, сотторго нааразычылык абдан көп. Бичет туура элдики. Элдер акыйкатчылыкты соттон күтөт. А сот болсо бүгүнкү күндө тилекке каршы ушундай иштей албай калып атат, нааразычылык болуп атат да. Мына мисалы үчүн биринчи алганда соттордун тандоо кеңешин айтып атабыз да, бардыгы тең эле сот болуп алсам деп ойлойт да. Сот болуп алгандан кийин анан кийин эптеп мен 5 жыл иштейм деген ой бар да. Сот болот, сот болгондон окууга кетип калат. Баягы жумуш токтойт бир айга чейин. Биз ойлоп атабыз бул жерде биринчи соттун окуусун бүтүп келсин, даяр сот болсун, анан кийин келгенде сот болуп удостоверение алгандан кийин ордунда отуруп иштегендей болсун. Ошол эле сот 5 жыл бүткөндөн кийин мөөнөтү бүттү, кайра бир ай жумушун токтотуп коет да, менен аттестацияга даярданып жумушун токтотуп дагы кетип калат. Мына бир эле сот эки жолу ушундай өзүнүн ишинде отпускка тияк бияктан башкача алганда элдин убактысын алат бул жердечи. Ошондуктан биз соттун мөөнөтү боюнча, сот тандоо боюнча, например, бул жерде эмеси жок. Эл тандайбы, курултай тандайбы, президент шайлайбы, окуусун бүтүп келсин, шайлоо менен бирок соттордун жоопкерчилигин сезгендей болуш керек соттор өздөрү. Ошон үчүн анан кийин келгенде даяр сот болуп кетип, окуусун окууга кетпей туруп жумушун алып кеткендей болуш керек да. Ошон үчүн ушул биринчи окууга барып сертификат алып алып, анан кийин отборго барып катышуусуна биз сунуштап атабыз да, даяр сот болуп турсун деп. Экинчиси ушуга эле байланыштуу соттордун мөөнөтү боюнча. Сот деген юридическое образованиясы бар, окуусун бүттү, сертификат өттү, президент бекитип берди, парламенттен өттү. Анан алар эмне үчүн 5 жылдан соттон кетиш керек? Мисалы үчүн мен сотторго болушкан жок, бирок реалин алганда алар деген 3 жылдан кийин соттун кийинки аттестацияга даярданып башташат. Жакшы тизем да кетем, жаман тизем да кетем деп даярданып башташат. Жанагы коррупционный схема тигил бул деген бул жерде да аралашып болгон себеби ошол. Себеби муктаж болот ошентип даярданууга. Эгерде ошойдон мөөнөтүн чектебей коюп койсо до предельного возраста депчи, ал деген мен жакшы иштеп кетейин, кийин башка жака чоңоеюн, дагы конституционный сотко, верховный сотко иштейин деген ой менен ар бир сот аракетин кылып өзүнүн аң сезимин, көз карашын түз жумушуна кылып баштамак деген ой бар да. Анан кийин буларды эмне менен бекитиш керек? Бул жерде соттордун жоопкерчилигин көп айтабыз да. Соттордун мисалы үчүн биринчи инстанция бир иш боюнча бир чечимди кабыл алды, экинчи инстанция аны бузуп атат. Бузганда биринчи инстанциянын сотунун көргөзүп атат. Могул жерде могул статьянын могул пунктту туура эмес караган, ошон үчүн анын чечими туура эмес, мындай чечим кабыл алабыз деп кабыл алып атат. Үчүнчү инстанция керек болсо өкөнүкүндөн бузат да башка. Значит, бул сотторду кандай түшүнсө болот? Бузулган деген бир себептери болуш керек да. Мыйзам бир, баягы болуп аткан иш бир. Анан кийин кандайча бири бузуп бирөөнүкүн туура эмес деп экинчиси табат, а тигил сот эч кандай жоопкерчилиги жок. Балким ал бирөөнү туура эмес соттойду, балким бирөөнүн имуществосу бирөөнү туура эмес алып берип койду. Ошону кийинки таап атат да. Аны верховный таап атат. Мына ушундай моменттердин баардыгын тең бул жерден да жок дегенде халатность катары, эгерде биринчи инстанциянын сотун экинчи кабыл алса, өзгөртсө мисалы үчүн күнөөсүн таап турупчу, ошо сотту териштирүүдө биринчи инстанциянын сотуна акырын эскертүү же бир нерсе чара көрүүгө кетиш керек. Экинчи инстанциянын соту, мына жоопкерчилик ушул жерде болот. А экинчиникин үчүнчү тапса, үчүнчүгө сөтө кетиш керек ошентип жогорку сот. Мына могул жерде бул туура эмес кылган экен, бул туура эмес кылган экен деп ошондо булардын жоопкерчилиги пайда болот. Алар жөнүн отмена кылып коет, же болбосо туура эмес кылыпты деп жазып коет да бүттү, болду, ар жагына уже эч кандай эме барбайт тиякачы. Анан бул жерде ушунун баарын тең көзөмөлгө ала турган, карай турган буларда соттордун кеңеши бар, совет судей деп коет. Совет судей ошол соттордун өзүнөн турат да. Ал жерде бир эки коомдук жарам отурат, жаран отурат, бирок алар дайым ошол жерде отурат да. Алар деле көнүп калышкан, ошолор менен чогуу эле бирдей болду дечи. Ошондуктан советтин составын өзгөртүш керек. Конституционный палата деген бар. Конституционный палата деген адамдын конституциялык укугу бузулса сот тарабынанчы, конституционный палата юридический баасын бергендей болуш керек. Ошол жерде керек болсо прокуратурадан отурсун, совет адвокатовтон отурсун, коомчулуктан отурсун, алмаштырылып келип отурулуп турсун. Себеби соттун ошол арыз түшкөн арыздар боюнча караганда жөн эле калып калбай, Ошол жерде конституционный палата укуктарын чектеп берсин. Биз ашу конституционный палата өзүн биз боюнча мунун конституционный укугу бузулган экен же бузулган эмес экен деп. Адвокат өзүнүн доотторун айтсын. Тигиле ошондой бир мындай советти кененирээк кылыш керек. Соттордун өзүнөн коюп койбойчу. Исеналиев Эмилбек Аскеевич, Жогорку элдик көзөмөл коомдук биригмесинин төрагасы.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номерибиз 0312-21-94-23, WhatsApp 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Дал ушул элүүнү бериш менен биздин программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.